Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam pavasara sesijas pirmo saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemts 3 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. aprīļa saimes sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Līgas Biksinietes Martīnos iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Savukārt saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. aprīļa sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes 2013. Gada 14. Februārī pieņemtā likuma grozījuma civil procesa likumā otrreizējās caurlūkošanas saimes sēdē datumu maiņu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Savukārt deputāti Zaķis, Supinieks, Cilinskis, Dambrovskis un Ašerādens lūdzu izdarīt izmaiņas 4. aprīļa sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā vai deputāti un iekļaušanu to 2013. Gada 6. jūnija saimes sēdes darbu kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darbu kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darbu kārtību. Pirmā darbu kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputāti parādnieku Laizāns Dombrova Mūrnieces Poriņas iesniegto likumprojektu grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā nodot Sociālo un darba lietu komisiju noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tas priekšlikums, kas ir nodots jūsu rīcībā, izskatīšanai un lemšanai, ir saistīts ar bērnu kopšanas pabalstu vecumā līdz bērnu gadu vecumam. Ir bijušas vairāki grozījumi saistīti ar šo bērnu kopšanas pabalstu, ir bijušas arī reformas ar 2008. Gadu, ir jauns pabalsts veids sociāli apdrošinātām personām, kas saucās vecāku pabalsts, un visā šo izmaiņu gūzmā, arī satversmes tiesas sprieduma peripetijās un atbilstošās izmaiņās likumā ir ieviesies kāda netaisnība, kura ar šiem grozījumiem taps novērsta. Un lai ilustrētu to ainu, es varbūt pastāstīšu, kāda šobrīd ir spēkā esošā situācija likumā noteiktā. Tātad, divas māmiņas. Viena māmiņa bērna kopšanas pabalsts saņemšanas dienā ir sociāli apdrošināta, un viņa saņems vecāku pabalstu no sociālā budžeta. Otra māmiņa pabalsta piešķiršanas dienā nav sociāli apdrošināta, nav nodarbināta, tātad saņems bērnu kopšanas pabalstu, kas šobrīd ir noteikti 100 lat apmērā. Pieņemsim, kad arī tā māmiņa, kura ir bijusi nodarbināta, nav veikusi pietiekoši lielas sociālās iemaksas, tāpēc arī viņai šis pabalsts ir noteikts minimāli apmērā 100 lat. Kas notiek tanī gadījumā, ja viena no šīm māmiņām nolemj uzsākt darba attiecības, tāda tā māmiņa, kura nebija sociāli apdrošināta, viņa līdz bērnu gadu vecumam, viņa turpinās saņemt šo 100 latus kā bērnu kopšanas pabalstu. Savukārt tā māmiņa, kura ir bijusi sociāli apdrošināta, maksājusi nodokļus, viņai atsākot darba attiecības līdz bērnu gadu vecumam, pabalsts vairs nekāds netiks piešķirts. Tātad pat atjaunojoties darbā, vienalga uz pusslodzi, ceturtdaļu slodzi, saņemot, vai tas ir pusslodzi 100 lati, viņa šo pabalstu zaudē. Tā ir nevienlīdzīga situācija salīdzināmā situācijā, un tā ir absolūta netaisnība, ko arī atzīmusi satversmes tiesa vairākos savos spriedumos. Tā kā viens no uzdevumiem, kas mums ir šodien jāizdara, jānodod komisijām, un es ceru arī Sociālo un darba lietu komisiju, kur būs atbildīgā komisija par šiem grozījumiem, gana dinamiski izskatīs šo jautājumu, lai mēs šo netaisnību pēc iespējas īsākā laika periodā varētu novērst. Tāpēc es aicinu kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka likumprojekts tiek nodot Sociālo un darba lietu komisijai noskat, tā ir atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju, nodot aizsardzību iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu bāriņties likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāta Judina Čepānas Druvietes Kārkliņas Buiķu un citu iesniegto likumprojektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīnas praksuru fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Borisa Cilevičs iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. aprīlī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Cines Slībiņas Egneris iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu laika posmā no 8. aprīļa līdz 12. aprīlim. Par šo iesniegumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Inesei Lībņai Egnerei no šā gada 8. aprīļa līdz 12. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Paldies! Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis deputāts Ingūns Rībens iesniegumu ar lūgumu piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 11. aprīlī. Arī par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Ingūnai Rībenei šā gada 11. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums piešķirt, pieņemts atvaļinājums piešķirts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana, amatu, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Līgas Biksinietes Martīnavas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie klātesošie! Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līgas Biksinietes Martīnavas iecelšanu pa rajona pilstas tiesa tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu iecelt Līgu Biksenieci Martīnovu pa rajona pilstas tiesa tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Biksenieces Martīnovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Eriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijas godātie deputāti strādājama dokumenta 2086. Šis tirdzniecības līgums paplašina Eiropas Savienības tirdzniecības saites ar Kolumbiju un Peru un arī Latvijai to pašu panāk. Ārlietu komisija to izskatīja un atbalstīja otrā lasījumā. Neviens priekšlikums nav saņemts, aicina atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Tas bija otrais un galīgais lasījums, tātad likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Tā kā mums nav ziņotāja, likumprojekts pārceļas uz beigām. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rēžs.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 581. Komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Piminova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Piminovam.
Labdien, cienamas dāmas, godāti kungi. Runa ir par konkrēto priekšlikumu, kuru savulaik ierosinājusi Latvijas pašvaldības savienība, un šīs priekšlikums tika saistīts ar nepieciešamību iekļaut vidēja termiņa budžeta ietvara likumā katram likumā perioda gadam konkrētu pozīciju un proti. Nodokļu sadalījumu, proporciju starp pašvaldībām, piekrītošajiem nodokļu ieņemumiem un kopējiem valsts nodokļu ieņemumiem. Šī pozīcija, man šis priekšlikums ir svarīgs un pamatots. Runa nav par absolūtiem skaitliem, runa ir par nodokļu ieņemumu sadalījumu proporciju. Es gribētu to pasvītrot. Pašvaldību pozīcijā ir balstīta ar to, ka pašvaldībām ir nepieciešams planot vismaz vidējā termiņā, nevis vienam gadam, jo citējo attīstību nevar taču planot no janvara līdz decembrim. Daudz miljonu projektu veicot ir jāzina, kas būs pēc 2, 4 un 5 gadiem, lai aizņemoties šīs saistības būtu skaidrs, vai būs līdzeklī, vai noreķinātos par šim saistībām. Tāpēc tas ir saistīts ar vidējā termiņa budžetu. Šim principam ir vieta tieši šajā likumā, jo tas ir saistīts ar valsts ieņemuma pusi. Runa nav par kādu īpašu atbalstu pašvaldībām, runa ir par resursu sadalīšanu starp valsti un pašvaldībām. Pašvaldības vēlas zināt, kas būs šis sadalījums, lai planotu savos darbības un rīcības viedajā termiņā. Lai pašvaldības varētu zinātu augs vai kritīs viņu ieņemumi atbilstoši ekonomiskā situācijas valstī. Un līdz ar to es gribētu pateikt, ka budžetu finanšu nodokļu komisijā norisinājusies pusstundas ilga diskusija, kura argumentus, kurus tikko esmu argumentiem, kurus tikko pieminējis, iebilda finanšu ministrs pārstāvis ar spēcīgu Rīra kunga artilērijas atbalstu. Un tagad es runāšu vienkārši savā oponentu valodā, jo viņu apsvērumi, manuprāt, netieši pierādīja, ka pašvaldības ierosinājums parādījies īstajā laikā un īstajā vietā. Manuprāt, tiešām, ja nepieciešams, jo šis tikai pirmais solis, un ja būtu taisnīgiem gan attiecība uz valsts pienākumiem un pašvaldību pienākumiem, ir jānorāda šī proporcija ne tikai ieņemumu daļa, bet arī izdevumu daļa. Es gribētu arī pasvitrot uz to, ka paradīt uz to, ka esošajā vidējā termiņas planošanas likumā ir acimredzāmi apliecināts tas, ka nākamajos divos gados tomēr iedzīvotāju nodoklis, nodokļu apjoms, planots apjoms ir mazināts. Un līdz ar to vienkārši tas norāda uz to, ka pašvaldībām šobrīd ir nepieciešama garantija, lai turpmāk šajā likumā būtu šī proporcija nostiprināta, lai nebūtu nekādu pārsteigumu un pašvaldības varētu tomēr planot savu darbību. Es zinu, ka būs šis mazinājums ne tikai pašvaldībām, bet arī atsevišķam ministriem, piemēram, aizsardzības ministriju, par ko stāstīja komisijas vadītājs, bet es gribētu atgadināt, ka tomēr smagas krīzes gadu laikā kapilāru līmenī sociāla aizsardzība valsti iedzīvotājiem nacionālajā līmenī bija nodrošināts tieši pašvaldību līmenī. Katrā ikdienā, vai varbūt arī, es nezinu, vai var pateikt latviski ik stundā, bija nepieciešams planot, ņemot vērā visus tās problēmas, kas notika ģimenēs atsevišķiem cilvēkiem un nodrošināt konkrēts pabalstus. Lai šī sociāla palīdzība būtu nodrošināta, tomēr pašvaldībam tas ir jāzina ļoti konkrēti, uz kādu summu viņām ir iespēja paļauties. Vēl viens apsvērums, tomēr nākamās Latvijas ekonomikas atjaunošana, atražošana būs lielākoties atkarīga no tā, cik spēcīgi mēs varētu nodrošināt rūpniecības attīstību. Eksperti liecina, ka rūpniecības attīstība notiks lielās pilsētās, kuras mums ir deviņas, un līdz ar to infrastruktūras attīstība būs lielākoties atkarīga no tā, cik kādi līdzekļi būs
piešķirti. Jūsu laiks ir beidzies.
Vai es varētu runāt vēl vienu minūti?
Vai deputāti neiebilst, ka pieminākums runās vēl vienu
Paldies.
Minūti?
Paldies. Tas atkarīgs no tā, vai infrastruktūra būs nodrošināta attiecīgais pilsētas. Un līdz ar to visi projekti, kuri ir pašvaldībām, būs atkarīgi, būs sekmīgi tikai tajā gadījumā, ja pašvaldībām būs iespēja planot savu attīstību. Es zinu, ka viens no argumentiem, kuru izvirzīja mana priekšlikuma pretinieki, ir tas, ka tas galvenokārt attiec uz lielām pilsētām un vēl vairāk uz Rīgu un Ventspilī. Es tam varu piekrīst, bet atkal gribētu atgadināt, ka tieši ar Rīgas un lielu un citu pilsētu turpmāko attīstību un uzplaukumu ir saistīta Latvijas ekonomikas attīstība un Latvijas ekonomikas konkurētspēja attīstība. Līdz ar to es uzskatu, ka pašvaldību prasība ir pamatota, līdz ar to es lūdzu par šo priekšlikumu numuru 5 balsot pār to atbalstot. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir kungs, ko vēlas piebilst?
Kolēģi, tātad šis pieminot priekšlikums ir varbūt labi domāts, bet tas nav tajā likumā. Komisijā mēs ļoti rūpīgi vērtējām šo lietu un nonācām pie secinājuma, vismaz vairākums komisijas nonāca pie secinājuma, ka vidējā termiņa budžets ir procedūra un rāmis, nevis līdzekļu pieprasīšana. Līdz ar to, ja ir nepieciešams ilgtermiņā plānot pašvaldībām savus budžets, ko viņi arī var darīt patreizējā situācijā, bet viņi neapstiprina trīs gadu budžets, viņi apstiprina tikai gada budžets, tad ir jāveic izmaiņas citos normatīvajos aktos. Un vēl gribu atgādināt, ka vidējā termiņa budžets nosaka fiskālos mērķus, nevis naudas pieprasījumu. Komisija izvērtēja šo priekšlikumu un neatbalstīja. Lūdzu arī Saima balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 48 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 24 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma veterināra medicīnas likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma veterināra medicīnas likumā. Trešajā lasījumā. Komisijā kopumā mēs esam saņēmuši 10 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir Zemkopības ministrs Lamdotas Straujums priekšlikumus, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāta atbalsta.
Otrais ministres priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi trešais ir formētais komisijas priešlikums.
Deputāti atbalsta.
Kur ir iekļauts arī iepriekšējais, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Zemkopības ministres Straujums priešlikums ir ceturtais, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir arī Zemkopības ministres priešlikums, kurš ir guvis atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Zemkopības ministrs Straujums priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā septītajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Lemdotas Straujums priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī ir Zemkopības ministrs priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais desmitais ir atbildīgās komisijas, Tautsaimniecības komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu jūs balsot par likumu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterinārā medicīnas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā saimnes priekšādātājs, kundze, godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai saimnes sēdē trešajā lasījumā likumprojektu par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Likumprojektā kopumā tika saņemti un izskatīti 4 priekšlikumi. Attiecīgi pirmais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska kungas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kā arī ceturtais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska kunga priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomas krimināla tiesību pret korupcijas konvenciju. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 2088 grozījums likumā par Eiropas padomas krimināla tiesību pret korupcijas konvenciju tika izskatīts ārlietu komisijā. Neviens priekšlikums nav saņemts un līdz ar to atbalstījām aicinu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomas krimināla tiesību pret korupcijas konvenciju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Augsti godātais prezidī, godātie deputāti, komisija strādā ar likumprojektu Latvijas Republikas valsts robežsardzes likumā. Pirmajā lasījumā tika komisijā izskatīts likumprojekts paredz valsts robežsardzei uzdot jaunu funkciju – transporta līdzekļu reģistrāciju rindā. Papildus likumprojekts paredz ministru kabinetam dot deleģējumu noteikt robežas čersošanas vietas, kurās transporta līdzekļi tiks reģistrēti rindā un kārtību, kādā transporta līdzekļi tiks reģistrēti rindā un šķersos ārējos sauzemes robežu. Pamatā likumprojekts paredz pienākumu autovadītājiem pirms iebraukšanas robežas čersošanas vietā reģistrēt kravas transporta līdzekļu rindā. Minētā kārtība nodrošinās, ka kravas transporta līdzekļi ārējo robežu šķerso rindas kārtībā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters.
Cienījumā saimnes priekšētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Likumprojekts paredz noteikt objektu atbildīgo personu atbildību un pienākumus ugunsdrošības jomā. Noteikt fizisko personu pienākumus ugunsdrošības jomā, kā arī paredz noteikt amatpersonas speciālajām dienas pakāpēm, veicot ugunsdrošības uzraudzību tiesības. Piemēram, bez iepriekšējas paziņošanas, jebkurā diennakts laikā pārbaudīt ugunsdrošību objektos, fotografēt, izdarīt audio ieraksts, video ieraksts, uzdot novērst atklātos normatīvos aktos noteikt ugunsdrošību prasību pārkāpumus, pieprasīt uguns aizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudes veikšanu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3. maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums – Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Godātie kolēģi, likumprojekti par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem. Likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar augstskolu likumu 10. pantu 3. daļu, kas paredz, ka valsts dibināto augstskolas atvērsums un grozījums tajās pieņem attiecīgās augstskolas atvērsums sapulcs un pēc izglītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu apstiprina Saeima. Likuma projekta mērķis ir apstiprināt tātad akadēmijas satversmes grozījumus, kas tādējādi nodrošinot tās darbības kontinuitāti. Un satversmes atbilstība augstskolu likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam, kā arī precizētu ar akadēmijas un tās lēmēja institūciju veicamo darbību saistītos jautājumus. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem. Pirmais lasējums – Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Arī šīs likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar augstskolu likumu 10. panta 3. daļu, kas paredz, ka valsts dibināto augstskolas satversmes un grozījumus tajās pieņem attiecīgās augstskolas satversmes sapulces un pēc Izglītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu apstiprina Saeima. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam arī ir 9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labdien, augstā godāja prezidijas, cienījumā kolēģa Saeimas aizsardzības komisija izskatīja grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā otrā lasījumā. Ir numur 525 un ir iesniegta divi priekšlikumi otrā lasījumā. Pirmais iekšlietu ministra Kozlovska kungs komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī izskatīja iesniedzēja iekšlietu ministra Kozlovska kungs, kur komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sakārto visu priekšlikumu ir iesniegti. Ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav atturas 22. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam 14. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. aprīlis. Paldies.
Jā, paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likuma par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Dokuments ar numuru 594 LP11, pirmais lasījums. Likuma projektā ietvertas normas saistītas ar Eiropas Savienības direktīvas ieviešanu un kopumā ir atbalstāmas, jo ietver labvēlīgas normas. Atceļ prasību iesniegt dzīvesvietu apliecinošus dokumentus personām, kuras jau deklarējušas dzīvesvietu Latvijā, kā arī precizē Eiropas Savienības pastāvīgai uzturēšanas atļaujā iekļaujamos ierakstus. Ir ieviests arī jauns termins – starptautiskā aizsardzība, ar kuru jāsaprot bēgļa vai alternatīvais status. Saeimas juridiskā komisija 19. martā izskatīja ministru kabinetu iesniegto likuma projektu un vienbalsīgi nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par grozījumiem likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāju statusu Latvijas Republikā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas. Tad 2013. gada 9. aprīlis.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2013. gada 9. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu. Pirmais lasījums ar Lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labrīt, vēlreiz strādājuma dokumentu 1981. Grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu. Paredz noteikt vienveidīgu Latvijas un Svētā Krēsla līgumu piemērošanu, jo kopš līguma parakstīšanas 2002. gadā valsts institūcijas un Romas katoļu baznīca to izpratuši atšķirīgi. Grozījuma mērķis ir izskaidrot un izsināt tās problēmas, kas šogad laikā ir radušās, kā arī padarīt juridisku situāciju daudz skaidrāk. Ārlietu komisija izskatīja pirmā lasījumā un atbalstīja, es komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. aprīlis. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Minētais likumprojekts ir saistīts arī ar nākamo likumprojektu grozījumu civila likumā. Un pamats grozījumiem ir Eiropas parlamenta un padomes direktīvas par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos ieviešana. Tātad juridiskā komisija šim likumprojektam ir saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniska rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanets Jaundzemes Grendes priekšlikums, kas precizē spēkā stāšanās kārtību un ir būs atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Žanets Jaundzemes Grendes priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Savukārt ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē to, ka pēc eiro ieviešanas Latvijas Republikā zaudējumu saskaņā ar minēto direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos Nacionālajā tiesību sistēmā tiek novērtēti 40 eiro apmērā. Šie zaudējumi nav jāpierāda. Komisija ir atbalstījusi minēto juridiskā biroja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis, 13. gads.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila likumā numur 536. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Es gribētu precizēt
536. projekts. Jā.
Jā, godātie kolēģi, es teicu, ka minētais likumprojekts ir saistīts ar, ar iepriekšējo, es atvainojos, 537. likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo. Tātad skatām grozījumus civila likumā numuru 536, šķērsvītra LP 11. Komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas juridiskajā komisijā tika izdiskutēts arī klātesot attiecīgās komisijas pārstāvjiem un netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 39 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir deputātes Irīnas Cvetkovas priekšlikums, kas nosaka to, ka galvenieks atbild tikai ar pašu galveno parādu. Komisijā par šo priekšlikumu bija diskusija klātesot arī Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes mācības spēkiem un tiesību zinātņu ekspertiem, ņemot vērā, ka šis priekšlikums ir konceptuāls, nav izdiskutēts, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates, vārds deputātē Irinai Cvetkovai.
Labrīt, augsta cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Ar priekšlikumu tiek piedāvāts noteikti, ka galvenieks atbild tikai par galveno parādu, bet neatbild par blakus prasījumiem. Tas ir līgumsodiem, zaudējumiem un tamlīdzīgo. Galvojums ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, neatsvabinot tomēr pēdējo no viņas parāda. Vēsturiski pēc vecu likumu krājumā galvenieka saistības ar vien bija salīdzināmas ar galvenā parāda stāvokli konkrētajā laikā. Galveniekam neatbildot par blakus prasījumiem, bet plašākas galvenieka saistības tika noteiktas Ozzejas vai Baltijas tiesības priekš Kurlandes. Taču Livonijā galvenieka atbildība tika noteikta vienīgi par kapitālu, tas ir par galveno parādu, un procentiem nevis par blakus prasījumiem un zaudējumiem. Tomēr civilikuma esošā redakcija pārēc, ka galvenieks atbild gan par galveno parādu, gan par visiem blakus prasījumiem, zaudējumiem un pat par tiesu izdevumiem. Respektīvi, galvenieks ir sava ziņā kreditora ķilnieks. Pēc esoša regulējuma tas nevar nekontrolēt saistību izpildi, ne arī ietekmēt uz to. Likums esošajā redakcija pārēc, ka kreditors var jebkurā brīdī, pat ja paradnieks vairākus mēnešus nepilda saistības, griezties pa taisno pie galvenieka, prasot ne tikai parāda saistību izpildi, bet arī blakus prasījumus, taiskaitā līgumsodus. Galvenieks ir norobežots no kreditoru un parādnieka savstarpēju domstarpību noregulēšanas, tas nepiedalās un neietekmē uz kādu grozījumu, papildinājumu, piedarījumu noslēgšanu starp kreditoru un parādnieku. Tam nav nekādas ietekmes uz parādnieku, bet tam ir absolūta un pilna atbildība par parādnieka saistībām. Taču galvenieks ir saistību papildus nodrošinājums, kas atbild par, ar visu savu mantu par parādnieka saistībām, un šī gadījumā parādnieks ir izdevīgākajā stāvoklī salīdzinot ar galvenieku. Ar izskatāmiem civillikuma grozījumiem mēs ierobežosim līgumsodus, tad paralēli mums ir jāaizsargā arī galvenieki no ļaunprātīgas iedzīvošanas uz to rēķina. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un balsot par.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Bērziņkungs, ko vēlas piebilst?
Cienījamie kolēģi, par šo priešlikumu komisijā, kā jau teicu, bija diskusijas, un šo diskusiju rezultātā komisija uzdeva patērētāju tiesību aizsardzības centram izvērtēt iespēju patērētāju tiesību aizsardzības likumā novērst, nu, faktiski novērst tās situācijas, par ko runāja Cvetkovas kundze, daļai novērst, proti kādā griezumā mēs zinām tādas situācijas praksē, kurās patērētāji varbūt īsti neizprot, ko nozīmē, piemēram, tāds jēdziens kā ekspromisoriskais galvojums, parakstot patērētāju kreditēšanas līgumu un attiecīgi pēc tam uzņemoties varbūt šīs blakus saistības. Mēs esam lūguši patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā jau es teicu, nākt ar iniciatīvu, lai nepieļautu nu, šādas te situācijas, kurās patērētājs iespējams nonāk, nezinot dažādas juridiska rakstura jēdziena, dažādas juridiska rakstura jēdziena nozīmes. Līdz ar to šobrīd juridiskās komisijas vārdā ir lūgums neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro un deputāta Cirina Svetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 40 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Arī trešais ir deputāta Cirina Svetkovas priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējo jāatzīst un komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Kolēģi, vai ir kaut viens gadījums, kad galvenieks uzņēma saistības kā citādi nekā ka pats parādnieks? Šādu piemēru, ticiet man, nav. Jo kreditori noklusējot iekļauj šādu prasību visos savos standartlīgumos, neļaujot to nelabot un pat neizskaidrojot galveniekam sēkas. Turklāt, šādu iespēju kreditori izmanto ļaunprātīgi. Ja, piemēram, galveniekam ir kāds vērtīgs īpašums, tad ir izdevīgi griezties uzreiz pret galvenieku un prasīt no viņa saistību izpildi, piedziņu vēršot pret visu galveniekam piederošo mantu. Manuprāt, galvenieka saistībai jābūt papildus nevis galvenajam nodrošinājumam par parādnieka saistībām, un tam dēļ kreditoram būs izvirzama prasība visos gadījumos griezties vispirms pie galvenieka parādnieka, galvenā parādnieka, ja saistība nav izpildīta. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu balsot par.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Bērziņkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies, es vēlētos tikai komisijas vārdā atkārtot to, ko jau es teicu iepriekš, proti par tām situācijām, kurām, par kurām runājas Svetkovas kundze attiecībā uz to, ka vairākums praksē parakstāmo galvojumu līgumu ir tāda, kur galvenieks uzņemās atbildību kā pats parādnieks, vispirmām kārtām būtu jāaizsargā patērētājs, un tas ir patērētāja tiesību aizsardzības likuma jautājums. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums neatbalstīt minēto priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Cirinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 40 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais ir deputātes Irīnas Cvitkovas priekšlikums, kas arī ir neļēji saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem un komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Irīnai Cvitkovai.
Kolēģi, ar priekšlikumu tiek piedāvāts izslēgt panta otro daļu par to, ka pret galvenieku prasību ceļ tuliņ, ja ir pierādīta galvenā parādnieka faktiska maksātnespēja vai par viņa mantu jau atklāts konkurs. Apspriežot šo jautājumu komisijas sēdē, tikai paust viedoklis par to, ka faktiska maksātnespēja var būt pierādīta pēc kādiem subjektīvajiem kritērijiem. Taču šis pants ir, es pieminēšu, 1937. gada redakcijā un neatbilst 21. gadsimtā prasībām. Mums jau sen darbojas maksātnespējas likums, ar kuru noteikta, kārtībā, kādā pierādama parādnieka faktiska maksātnespēja. Tā ir pierādama tikai un vienīgi ar tiesas spriedumu, kas ir saistošs arī trešajām personām. Tātad panta otra punkta redakcija neatbilst un ir pretrunā ar maksātnespējas likumu. Jo, piemēram, esošais regulējums nosaka, ka ja parādniekam ir pasludināta maksātnespēja, tad kreditors var griezties pie galvenieka, pat ja parādnieka manta nav vēl iztirgota un nav saņemts kaut daļējais saistību apmierinājums. Šī punkta izslēgšana ir nepieciešama, jo pat laban Tautsaimniecības komisijā izskata maksātnespējas likuma grozījumus, kuros ir piedāvāts atsvabināt galviniekus no saistībām, ja fiziskai personai ir iztenots maksātnespējas process. Tāpēc es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un balsot par.
Paldies. Vai komisijas vārdā Vērziņkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies. Komisijas vārdā vēlos piebilst sekojošo. Pirmkārt, attiecībā uz jēdzienu faktiskā maksātnespēja. Gribētu vērst uzmanību, ka šis jēdziens ir jātulko plašāk, proti uzskatot arī, ka šeit mēs runājam par tādu maksātnespēju, ko ir atzinusi tiesa, un tas ir nostiprināts jau šobrīd arī tiesu praksē, kas attiecās uz to, ko teica Cvitkovas kundze par galvenieka atbrīvošanu no saistību izpildes gadījumā, ja parādnieks maksātnespējas procesā arī tiek atbrīvots no saistību izpildes, tad komisijas vārdā es arī vēlreiz uzsveru to, ka šāda diskusija komisijā jau ir bijusi saistībā ar citiem piedāvātajiem grozījumiem civila likumā, kur komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka pašreizējais regulējums faktiski jau paredz to, ka parādnieks fiziska persona, ja šis parādnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un maksātnespējas procesā tiek dzēstas viņa saistības, tad faktiski tas ir pamats galvojuma saistības kā blakus saistības izbeigšanai. Līdz ar to lūgums komisijas vārdā neatbalstīt minēto priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Irīnas Svetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 39, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tālāk pāriesim pie nākamās sadaļas, kas ir arī nākamais priekšlikums, un sadaļa ir par līgumsoda reformu, es gribētu tā teikt, arī komisijas vārdā, līgumsoda regulējuma reformu. Astotais ir deputāta Sineses Lībiņas Egneres priekšlikums.
Piektais.
Es atvainojos, jā. Es ļoti atvainojos, jā. Piektais ir deputāta Sineses Lībiņas Egneres priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Plāvam Olšteinam.
Cienāmā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis priešlikums, kas pēc savas būtības nosaka to, ka tiek ierobežots līgumsots, manuprāt, paredz daudz plašāku regulējumu, nekā tas ir domāts, varbūt, no priešlikuma iesniedzēja puses un arī no, varbūt, sabiedrībā aktualizējušās jautājumu, kas ir saistīts ar nebanku kreditēšanu. Es gribu runāt par tiem darījumiem, kas tiek slēgti, piemēram, būvniecības sektora jomā, kur tiek noslēgta līguma par, pieņemsim, kādu nozīmīgu ēku būvniecību un atrunāt līgumsodu par darbu neizpildi. Ja mēs pieņemsim šo priešlikumu, tad šajā gadījumā varam rēķināties ar to, ka darbu izpildītājs varēs skaidri un gaiši pateikt, ka viņam varbūt citās reizēs ir daudz izdevīgāk to darbu vienkārši nepildīt un samaksāt 10% līgumsodu, nekā izpildīt laikus. Uz šo šis priekšlikums attiecās. Kā reiz šis priekšlikums neattiecās tieši uz nebanku kreditēšanu, jo, kā zināms, nebanku kreditēšana regulē patērētāju tiesību normas, un šī gadījumā civila likuma normas ir vispārējais normas pret speciālo patērētāju tiesību normā. Ir gadījumi, kuros arī mēs redzam, ka divi komersanti, piemēram, par preču piegādi lielā apjomā ir noslēguši līgumu, un kāda saistība neizpildes rezultātā var nonākt pie situācijas, ka vienkārši redzot, ka 10% maksājums ir izdevīgāks vienkārši saistību neizpildīt. Tāpat gadījumos, kā mēs zinām, pavisam nesenā pagātnē arī valstī, kad ir bijusi inflācija virs 10%, tad skaidrs, ka daudz labāk ir paciest un samērot šo inflācijas koeficientu, kas varbūt dažkārt ir bijis pat 12-13%, nekā līgumsots, kurš tiek atrunāts 10%. Vakar izdevās sazināties arī ar kolēģiem, kur bija piedalījušies Tirdzniecības rūpniecības kameras speciāli sasauktajā sēdē par šo jautājumu. Arī Tirdzniecības rūpniecības kamera, cik man zinām skaidru un gaišu, ar uzņēmējiem tai skaitā ir izteikusi savu viedokli, ka šāda norma nebūtu atbalstām. Varbūt sākotnēji tiešām radīta ažiotāža ap šo nebanku kreditēšanu ir radījusi šādas normas tapšanu, bet civila likums nav tā vieta, kur to regulēt, un tāpēc es aicinu neatbalstīt šo normu, jo tas paredz tiešām daudz plašāku regulējumu un ietekmi, nekā tas varbūt sākotnēji pat domāts. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inesei Lībņai Egnerei.
Godātie kolēģi, manuprāt, ļoti labi, ka mēs šeit pēc būtības izdeputējam arī katru priekšlikumu saimas sēdē, jo, diemžēl, juridiskās komisijas sēdē visi saimas locekļi nav varējuši piedalīties, un man jāizsaka nožēla, ja Olšteinkungs ir bijis ieinteresēts, ka viņš nav varējis uzpausīt augsti kvalificētu tiesību zinātnieku veiktos pētījumus par to, kā Latvija izskatās, es runāju par Eiropas kontekstā tieši attiecībā uz līgumsodu, neierobežošanu, neregulēšanu, un tādā aspektā mēs principā esam vienīgā Eiropas valsts, kur mums nav procentuālas augstākās robežas līgumsoda noteikšanai kā tādai. Mēs uzklausījām vairākus viedokļus no tiesību zinātniekiem, un runa bija par citu valstu augstāko robežu 5%, kas ir atzīta tiesu praksē citās valstīs. Šeit piedāvājums ir 10%, kas šobrīd atbilst arī vairākam Latvijas Republikas senāta, augstākās tiesas senāta sniegtajām atziņām par to, ka šāds līgumsoda augšējais apmērs būtu uzskatāms par godīgu darījumu praksi, par atbilstoši labiem tikumiem. Šī diskusija šobrīd par apmēra ierobežošanu, manuprāt, nu jau pēc 10 gadu tikai vienīgi akadēmisko un tiesneša diskusijas ir nonākusi saimā. Jurista vārds par to, ka būtu šāds ierobežojums likumā reiz jānosaka, šim jautājumam pievērsās nu jau pirms 10 gadiem. Juridiskajā komisijā mēs to debatējam arī ļoti, ļoti ilgi. Un ar gandarījumu atzīstu, ka visbeidzot šis likumprojekts ir nonācis mūsu darbu kārtībā, un pirmajā lasījumā atbalstītā redakcija Olšteinkungs kā reizi arī tajās debatēs juridiskajā komisijā iezīmēja, ka mēs šo augstāko robežu noteiksim. Un tiem saimes locekļiem, kuriem nav juridiskā izglītības, vēlētos teikt, ka Olšteinkungs jūs ir maldinājis, ka patērētāja tiesība aizsardzības likums ir tas, kurš nosaka līgumsroda apmēra, samaksas pienākumu vai kādus citus noteikumus. Iepratīm civilikumam. Civilikums ir tas likums, kurš to nosaka. Attiecībā uz atsevišķām jomām, piemēram, šobrīd jau dzelzceļa transporta jomā, ja es nemaldos, šīs speciālais likums nosaka iespēju noteikt īpašas līgumsodus. Un mēs esam komisijā pārdomājuši, ka būvniecības likums būtu tas likums, ja būvniecībā būtu šādas jomas, kur vajadzētu īpaši noteikt augstāku līgumsodu apmēru. Taču civilikums kā reizi tas likums, kas attiecas uz visiem nebanku kreditētājiem, kas attiecas uz visiem SMS kredītiem, kas attiecas uz visiem tiem tiešām nelaimīgiem cilvēkiem, kuri ir spiesti maksāt nesamērīgi augstus līgumsodus. Un tas ir bijis šo iesniegto grozījumu mērķis gan pirmajā lasījumā, gan arī šim manam priekšlikumam. Un es arī šeit saimas sēdē, tāpat kā komisijas sēdē, varu atzīt, ka šis mans priekšlikums kā reiz ir nācis no profesora Torgāna, asociētā profesora Kārkliņa. Es to esmu izdebatējot ar viņiem
tādā redakcijā iesniegusi, es neuzturu pilnīgi manas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo priekšlikumu. Tas nav tāds manas pašas voluntāri izvēlēts piedāvājums. Ja ir nepieciešams, Olšteina kungs, es jums varu arī piedāvāt citu Eiropas valstu tiesu praksi par šo jautājumu, tāpēc arī lūdzu pēc, manuprāt, ļoti tādām labām debatēm un vienbalstīgi atbalsta juridiskajā komisijā to atbalstīt arī šeit Saeimas sēdē. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, tiešām, kad kāds no koalīcijas partijas runā par to, ka ir jābūt lielā mērā demokrātiskai un vienlīdzīgai diskusijai, tad, kad notiek diskusija attiecībā uz Cetulas kundzes priekšlikumiem, tad, diemžēl, tomēr, kā izrādās plenāra sēdē līdz galam, nekas tomēr nav arī tā līdz izdiskutēts, lai mūsu priešlikumus, ko mūsu kolēģi ir iesniegusi, Saeimas vairākums atbalstītu. Attiecībā uz Egneras kundzes priekšlikumu viņš tiešām ir ļoti īpatnējs, tiešām interesants, bet ir jāatgādina tās kategorijas, par kurām Egneras kundze tikko ir runājusi. Visās ārvalstīs minētās procentu likmes ir nostiprinātas tiesu praksē, nevis normatīvos aktos. Un šajā gadījumā, nu, ir jāatgādina arī, tā skatā, piemēram, tas regulējums, kurš ir noteikti civila likuma pirmajā pantā. Kāpēc mūsu tiesu praksē nepiemēro tas, kas tur ir paredzēts? Kur ir problēmas likumdošanā vai judikatūrā, kura faktiski šajā situācija ir nostiprināta? Bet pievēršoties juridiski tehniskajiem apstākļiem, tad faktiski debatējot par minēto priekšlikumu un manā skatījumā šodien ir pāragri par viņu spriest, lai Saeimā par viņu pieņemtu balsojumu, ir nepieciešams norādīt, ka panta pirmās divas daļas faktiski mūsu skatījumā ir pieļaujamas, turklāt šobrīd pastāvošajā regulējumā tās maina vienīgi panta redakciju. Panta otrajā daļā esošo tekstu, piemēram, kuru nedrīkst noteikt vairāk kārtīgu atkārtotu vai pieaugušu maksājumu vai devumu veidā, jau šobrīd dzīvē nodrošina tiesu prakse senāta, kuru tiesa ļoti kvalitatīvi attiecīgi arī piemēro. Tātad, lai rastu nepieciešamību vai tieši šādus grozījumus esošajā regulējumā, būtu jāpierāda tas, ka nesamērīgu līgumsodu aizliedzošā tiesu prakse faktiski klibo, kas mūsu skatījumā tā nav. Panta trešā daļa, nu, protams, bez veselā saprāta trūkuma, diemžēl liecina arī par ļoti sliktu juridisko tehniku. No teksta nav saprotams, vai ar 10% apmēru ir ierobežots jeb kāds līgumsots, tātad tā ir imperatīva norma, kas darījuma pusēm aizliedz vienoties par līgumsodu, kas saistības saulēcīgas neizpildes gadījumā pārsniek 10% no kopējās saistības mantiskās vērtības, vai arī 10% apmēru nedrīkst pārsniegt tieši līgumsoda pieaugums par laikā neizpildītu saistību, kas acīmredzam ir divas dažādas lietas un par ko diskusija acīmredzam nav notikusi. No praktiska viedokļa tiešām nav saprotams, kāpēc šādu importīvu normu būtu jāierobežo civila tiesībās dispozitīvās attiecības, kas tad ir tā aizsargājumā interese tieskais attiecībās, kur šajā situācijā likumdevējiem būtu jārisina. Un atkārtojot civila likuma pirmajā pantā noteikto regulējumu, ka tiesības izmantojamas pēc labas ticības un cekojuši arī augstākās tiesas senāts, arī radīs spriedumu, ka šobrīd jau ir judikatūra, kas liek tiesām pašām samazināt tādus līgumsodus, kas ir netaisnīgi, jebkādu iemeslu dēļ – liels, maz, laikā, nelaikā, darījumu puša sociālā nevienlīdzība un tā tālāk. Tā šajā gadījumā līgumsods ir viens no tiem līdzekļiem, kas nodrošina tieskai personai kādus instrumentus. Un šajā situācijā, ja ir šāda veida priešlikums un viņi mēģinās nosakināts normatīvajā aktā, tad faktiski līgumsoda kā institūta civila tiesībās nozīme zūd. Es tiešām kolēģus aicinātu šādu veidu priešlikumu neatbalstīt uz doto brīdi, atturēties par tā pieņemšanu un diskusiju tiešām novirzīt vairāk zinātniskā plāksnē attiecībā uz šāda veida lēmuma liederību un nepieciešamību, jo tieskajās attiecībās iestājas nevien privāta persona savā starpā, bet privāta persona arī ar valsti. Ir līgumi arī tādi tiek slēgti. Vai valsts šajā gadījumā arī tā skaitā ierobežos, piemēram, līguma sodu samaksu vienam otram piegādātājiem par saņemto preci situācijās, kad viņi, piemēram, nevēlēsies šīs saistības izpildīt, ņemot vērā vienu otru te vilcienu iepirkumu. Šajā situācijā, godējamie kolēģi, es tiešām lūgtu atturēties no minētā lēma pieņemšanas un to rūpīgāk izvērtēt.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olšteinam otro reizi.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirmā lasuma redakcija, manuprāt, jau ir diezgan liela revolūcija līgumsodu, ja tā var teikt, redakcionālā precizēšanā no esošās civila likuma normas, un tā ir tāda, ka līgumsodu ir konkrēti noteikti naudas summa vai cita mantiska vērtība, ko kāda persona uzņems maksāt sakarā ar savu saistību tajā gadījumā, ja viņš šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi. Līgumsodu nedrīkst noteikt vairāk kārtīgi vai procentuāli pieaugošu maksājumu vai devumu veidā. Tagad uz otro lasījumu ir piekabināta klāt šī te 10% sadaļa, kas, manprāt, nav pamatota, un ja mēs skatāmies arī šo jautājumu daudz plašāk, ne tikai varbūt no juridisko, kā saka, ekspertu viedokļa, bet arī no tautsaimniecisko, tad šeit diskusija noteikti būtu arī jāizvērš par šādu jautājumu tautsaimniecības komisijā un jāpaprasa uzņēmējiem, kā tad viņiem, saskaroties ar šādas normas ieviešanu dzīvē, būtu iespējami tālāk sekmīgi darboties vai izpildīt tās saistības, ko viņi ir uzņēmušies, un tās saistības, ko viņi vēl nākotnē uzņemsies. Tāpēc es aicinātu šo jautājumu skatīties daudz plašāk, arī tautsaimnieciskās nozares ieskatā, un nedomāt tikai par to, kādā veidā varbūt mēs varam juridiski to atrunāt, bet kādā veidā tas ietekmēs mūsu valsts attīstību, kādā veidā tas ietekmēs uzņēmējdarbību Latvijā. Vai kādam ir paprasīts viedoklis par šo, vai tirdzniecības rūpniecības kamēr LDDK, vai kāda cita uzņēmēja apvienojuša organizācija ir pateikusi savu viedokli par šo, cik man zināms, viņi ir noraidoši šim priekšlikumam. Tāpēc es aicinātu šobrīd to neatbalstīt un turpmāk acīm redzam diskutēt par to. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Inesē Lībņai Eknerei otro reizi.
Godātie kolēģi, jūs pirms vēlētos atbildēt uz augstnieku kunga repliku par to, ka tik tiešām augstākās tiesas senāts savā tiesu praksē šādu 10% maksimālo robežu ir nostiprinājis un kādēļ mums ar to nepietiek. Tieši tādēļ, manuprāt, mums ar to nepietiek, ka tiesu prakse līdz šim solim ir gājusi 11 gadus. Un cilvēkiem, lai viņi tātad iegūtu šādu spēkā stājušos tiesas nolēmumu, ir jāgaida 11 gadi. Un katram patērētājam ar šo, varbūt iespējams, sākotnēji mazo summu, ko viņš izziņas veidā ir palūdzis kādam no debanku kreditētājiem, un pēc tam nonācis viņa jūgā, ir jāgaida 11 gadus un jānonāk līdz augstākajai tiesai. Diemžēl arī šeit man no šīs tribīnes jāsaka, ka tiesneša kvalifikācija, kā to ir atzinus Eiropas komisija, arī vairākos savos ziņojumos par Latvijas tiesu ekonomiskās konkurētspējas indeksu, diemžēl tieši komercstrīdu izšķiršanā, civilu lietu izšķiršanā nav ar to augstāko kvalifikāciju. Un diemžēl šie spriedumi, ka tie nonāk augstākās tiesas senātā, ir tiešām pretēji tam, kā to ir sākotnēji lēmušas pirmās un apgabaltiesas instances tiesas. Tādēļ, manuprāt, šis ir Latvijā īpaši ņemot vērā mūsu situāciju tiesu sistēmu likumdevēja regulējums jautājums. Otrs jautājums par to arī attiecībā uz uzņēmējiem, Olšteina kungs, šis senāta nolēmums ir jau šobrīd spēkā. Un attiecībā uz uzņēmējiem un visām šīm uzņēmēju asociācijām Olšteina kungs arī šobrīd tas ir spēkā, un tas nav jauninājums tiesību sistēmā šie 10% šobrīd. Uz juridiskās komisijas sēdi bija aicināti arī nebanku kreditētāji, bija aicināti ekonomikas ministrija un bija Komercbanka asociācija, tā kā, manuprāt, arī piedalījās valsts pārvaldes komisijas pārstāvs Valaņkungs, tā kā, nu, mēs tiešām juridiskajā komisijā debatējām par šo jautājumu, varam debatēt vēl uz trešo lasījumu, ja ir vēl kādi precizējoši priekšlikumi, bet es lūdzu kolēģi atbalstīt un nostiprināt ar likumu spēku šobrīd manu priekšlikumu, vēlāk trešajā lasījumā, ja nepieciešams, varam vēlreiz par to debatēt.
Paldies. Vārds deputātam Gaidim Vērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, kolēģi Ines Lībiņa Egnere, pamatoja savu priekšlikumu, manuprāt, ļoti izsvērti. Es gribēju tikai dažas lietas pateikt attiecībā uz to, tai skaitā arī, kas notika juridiskās komisijas sēdē, un tas, ko varbūt deputāti neredz. Juridiskās komisijas sēdē tika izskatīta arī Komercbanka asociācijas priekšlikumi, kur galvenā būtība bija sekojoša – nemainīt neko. tātad palikt pie tā regulējuma, kas ir šobrīd. Nu, acīm redzot, varbūt dažiem klātesošiem arī šķiet, ka šis regulējums, kas pieļauj nesamērīgu līgumsodu, būtu atstājams arī šobrīd. Kas attiecās uz tirdzniecības un rūpniecības kameru uzņēmējiem, es vēlētos atgādināt, kas notika 2008. Gadā, kad Tieslietu ministrija rosināja jau šo problēmu risināt un sadarbībā ar, tā skaitā sadarbībā ar profesoru Torgānu tika izstrādāti grozījumi civillikumā 1724. Primpantā, kas sākotnēji bija nedaudz savādāks, kā Saeima viņu pieņēma. Un tad, kad notika diskusijas par šo normu, dienas biznesā parādījās aptuveni šādi raksti, kur galvenā būtība bija tāda, ja Saeima pieņem šādu regulējumu, tad Latvijā neviens līgumus nepildīs, respektīvi regulējumu tādu, kas ierobežo līgumsodu. Nu, kā mēs redzam, tad tā ir faktiski bijusi, es atvainojos, citu vārdu es neatrodu, šobrīd demagoģija. Kas attiecās par nevalstisko organizāciju līdzdalību juridiskās komisijas sēdē, tad mēs vienmēr aicinām uz diskusiju un konstruktīvas diskusijas rezultātā mēģinām rast risinājumus. Šeit arī izskanēja viedoklis par to, ka patērētāja tiesību aizsardzības centram varbūt varētu būt savādāks viedoklis, un ka šis regulējums būtu jāiekļauj kādā citā likumā, nevis civila likumā, varu teikt, ka juridiskās komisijas rīcībā ir patērētāja tiesība aizsardzības centra vēstule par šiem grozījumiem, kurā noslēgumā citēšu patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir gandarīts par iesniegto likumprojektu un uzskata, ka tas varētu būtiski uzlabot patērētāja situāciju un nepieciešamības gadījumā centrs ir gatavs līdzdarboties, ko centrs arī šajā te gadījumā dara. Un vēl noslēgumā par tiesu praksi. Tiesu praksa veidojās ilgākā laika periodā. Tik tiešām varbūt pirmais signāls, kas bija arī vēlāk pamats judikatūras tālāk veidošanai, bija 2005. Gada senāta spriedums, kas cita starpā tad noteica kritērijus tām, ko mēs saprotam ar nesamērīgu līgumsodu. Kā mēs zinām, tad civillikums tika atjaunots krieti ātrāk un tiešām pagāja ilgs laiks. Te jau kolēģi minēja par Vācijas tiesu praksi, kurai ir stipri garāka vēsture. Tiešām Vācijas tiesu praksa ir atzinusi to, ka 5-10% līgums, no 5-10% līgumsots konkrētā situācijā iespējams ir vērtējums kā samērīgs, savukārt lielāks līgumsots ir vērtējums kā nesamērīgs. Bet tam ir bijis nepieciešams ļoti ilgs laika periods, un šajā gadījumā mūsu kā likumdevēja pienākums ir varbūt sekmēt, lai šis periods būtu īsāks. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkstiņam otro reizi.
Kolēģi, jautājums ir, cik vienkārši tikpat sarežģīts. Bet diskusijā patiesībā ir fascinējošās dažas atsauces. Pirmkārt, izrādās, mēs ikdienā apstiprinām neprofesionālus un nekompetentus tiesnešus. Otrkārt, fascinē tas, ka pēkšņi mēs pamodāmies, ka tā judikatūra, kas faktiski ir nostiprinājusies, pēkšņi ir jānostiprinē arī normatīvos aktos. Bet kāpēc ir jānostiprina normatīvos aktos tie 10%, kāpēc judikatūra nevar attīstīties tālāk un veicināt tādu tiesu praksu piemērošanu, kāda ir, piemēram, liberālajā Eiropā? Par to arī neviens nerunā. Bet nākamais, uz vienkāršu piemēra. Līgumsots ir viens no instrumentiem. Tāpatās kā, piemēram, tiesīgās personas tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. Tāpatās viens no ciltieskiem instrumentiem – ir arī galvojums, identisks, ir arī instruments līdzīgs kīla. Ja mēs ierobežojam līgumsodu, nu tad kas būs tālāk? Tad attiecīgi darījuma puses vērsīsies un lūgs nodrošināt saistību izpildi vai no ar galvojumu vai ar kīlu. Jūs to vēlaties? Mēs tikko debatējām par galvenieku attiecībām un citām saistībām. Ir vairāki līdzekļi.
tās cilvēciskās attiecības nekur tālu neaizies. Vienkārši uz citu līdzekļu izmantošanas rezultāta tās pašas tiesiskās attiecības, ja ne ar līgumu sodu, tad jau ar galvojumu un kīlu tiks piespiestas izpildīt. Kāda nozīme šajā situācijā likumdevējiem vismaz formālu prasību attiecībā uz iespējamos naudas summas samaksu par prasību neizpildīšanu aizvietot ar reālo mantu, kas tiešām apgrūtinās tiesiskās attiecības vēl jau vairāk?
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es nešaubos, ka personām, kuras ir uzņēmušās saistības, šīs saistības ir jāpilda. Tikai šajā gadījumā mums jāizšķirās ir par vienu vai otru attieksmi. Proti, vai mēs esam tik liberāli, ka sakam, jā, šeit šīs tiesiskās attiecības ir starp divām personām, un valsts šajā gadījumā vispār no malas noskatās un neiejaucās, vai tomēr valsts mēģina aizstāvēt, es tā varētu teikt, neapdomīgus cilvēkus, kuri dažkārt neorientējās sarežģītos likumos un patiešām sevi mūsdienu apstākļos ir pārdod verdzībā. Šeit ir, es domāju, ka zināmā mērā mēs mēģinām to darīt. Un ja mēs iepriekš arī šajos te saucamajos trekno gadu sākumā būtu mēģinājuši šos jautājumus noregulēt, iespējams, ka mēs visa valsts, visi šie iedzīvotāji tik ārkārtīgi lielus kredītus tomēr nebūtu ņēmuši un nebūtu arī iestājušās šādas sekas, kādas tās šodien mēs redzam. Bet atļaujiet man teikt, patiešām es piekrītu, ja ir augstākās tiesas praksē, ir laba civillikuma, pirmais pants par labu ticību ir ļoti labs, bet dažkārt, patiešām, kā teica man kolēģe Ines Lībiņa Egnerskundze, šīs lietas nenonāk līdz augstākajai tiesām un dažkārt arī tiesas iespējams pat arī pieļaušos nesamērīgos līguma sodus. Un atļaujot jums izstāstīt vienu piemēru, par kuru pašlaik ir ģenerāla prokurora protests, kas nonāca šī lieta manā rīcībā, un es juridiskās komisijas vārdā vērsos pie ģenerāla prokurora. Proti, kāzus pavisam vienkārši. Tātad, viena, es gribētu teikt, visai apšaubāma firma, kas, manuprāt, tagad ir bankrotējusi, aizdevusi bērnu dārza audzinātājai, bija 5000 latus. Bērndārza audzinātāji bija ieķīlājusi Jūrmalā savu divistabu dzīvokli kā garantu šim aizdevumam. Pēc tam viņi bija samaksājusi apmēram 600 vai 700 latus, diezgan lielu summu, par šo te līguma noformēšanu. Viņa bija samaksājusi no šiem 5000 latu paspējusi 1400 latus. Pie tam interesanti, ka mēnesī sākotnēji viņai pamatsumma bija 4 lati, bet procenti viņai bija 145 lati jāmaksā, un tā tas turpinājās. Pēc tam viņa zaudēja darbu un vairāk nevarēja maksāt. Kas notika tālāk? Tālāk šis dzīvoklis tika laists izsolē. Dzīvokli nopirka tā pati firma, kas viņai aizdeva naudu. Pēc tam arī tiesa izpildītājiem bija krietni izdevumi jāsamaksā, un beigās izrādījās, ka neskatoties uz to, ka viņa bija samaksājuši vēl 1400 latus, zaudējusi Jūrmalā dzīvokli, kas tika izsolīts par, ja es nemaldos, man nav līdz dokumenti, 4000 latiem, viņai vēl bija jāmaksā 7000 latu. Un viņai tika uzlegts viņas bankas kontiem arests, viņai divi nepilngadīgi bērni. Jūs saprotiet, kādā situācijā mēs dažkārt atrodas šie neapdomīgie cilvēki. Un mums ir tomēr kaut kas šajā jomā jādara. Jo runājam arī par šiem ātriem kredītiem. Es pilnīgi piekrītu savai kolēģei Inesē Lībiņa Egnē, kur arī pateica, ka tas ir viens no mēģinājumiem šo jautājumu noregulēt. Dzīvē ir dažādi piemēri, bet mēs nevaram atstāt pašplūsmē šo lietu, jo pēc tam nākošais nāk policistu ārodbiedrības, dažādas citas ārodbiedrības un saka, ziniet, jūs nedrīkstiet vairāk no parādnieka ieturēt uz katru ģimenes locekli atstājiet 200 latus. vai ne? Pretējā gadījumā, un to ļoti bieži saskaņas centrs atbalsta. Kādēļ tagad Elksniņa kungs tāda tik super liberāla pieeja šim te risinājumam? Protams, šeit pastāv problēmas, bet es domāju, ka valstī ir jāmēģina atrast šo līdzsvaru, tomēr līdzīgi arī kā citās Eiropas demokrātiskās valstīs, un nevar mūsu sabiedrībā pieļaut šādas situācijas saistībā ar šīm te līgumiskām attiecībām, kur dažkārt viena no pusēm, kura neorientējos likumos, sevi faktiski padara uz visu mūžu par ķīlnieku. Es lūdzu atbalstīt šo Lībiņas Egneres priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, mēs runājam par civila likuma 1716. Pantu, kas mums skaidro līgumsoda būtību. Un līgumsoda būtība ir vienkārši. Līgumsots ir pametums, ko persona uzņemas ciest, ja viņa neizpilda savas saistības pilnīgi vai daļēji, pienācīgi neizpilda. Mēs konstatējam problēmu, un problēma ir vienkārša. Saskaņā ar mūsu likumu iespējama situācija, ka līgumsots var būt lielāks par pamat saistību, un tas nav pareizi. Protams, ka var cerēt, ka tiesa kļūdu labos un tieši pateiks, ka līgumsots nav samērīgs, bet likums paredz iespēju pieļaut situāciju, ka apmērs var būt ļoti liels. Un mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad līgumsoda apmērs trīsreiz bija lielāks nekā parāda summa. Tas nav pieļaujams. To apzinoties ir izstrādāti grozījumi, kuru mērķis ierobežot līgumsoda piemērošanu būtība, modificēt to. Torgana kungs norādīja, ka faktiski tā nav pat modificēšana, bet mēs runājam par atgriešanos pie pamata idejas. Bet kur ir problēma? Pirmajā lasījumā mēs atbalstījām priekšlikumus, un saskaņa ar šiem priekšlikumiem līgumsots turpmāk būs fiksēta summa, un līgumsots nevarēs pieaugt. Tātad puses noslēdzot līgumu vienojas, ka līgumsots, piemēram, ir 200 lati, un tas ir viss. Bet mēs diskutējam arī pēc pirmā lasījuma, un ko mēs konstatējam? Ir gadījumi, kad cilvēki neizpilda savas saistības pienācīgi. Piemēram, samaksa ir nokavēta par 2 vai 3 dienām. Vai būs taisnīgi, ja sakarā ar to, ka pienācīgi īstajā laikā saistība nav izpildīta, ir jāmaksa liela summa. Līdz ar to ir piedāvāts saglabāt arī citu līgumsoda modeli, protams, paredzēt iespēju, ka līgumsots var būt noteikts arī procentos, ja līgums nav izpildīts paredzētajā laikā. Un trešajā daļa ir piedāvāts noteikti ierobežojumi līdz 10%. Tātad, par ko mēs tagad diskutējam? Ja mēs atbalstīsim priekšlikumu, ko iesniegus mūsu kolēģi, mums būs 2 līgumsoda veidi – fiksēta summa un otrais variants par nokavējumu, bet ne vairāk kā 10%. Ja mēs to neatbalstam, mums būs tikai fiksēta summa, un tad pusēm noslēdzot līgumu, būs jādoma, kāda tā summa varētu būt. Un tagad iedomāsimies, ka ir rakstīts, ja līgums nav izpildīts, tātad summa ir parāds, sātoju, līgumsots ir piemēram 500 lati, ir nokavēja tieši tā 2 dienas tad vēlāk, parāds ir, piemēram, 50 lati, un tad ir jāmaksā 500 lati, vai tas būs samērīgi. Tas nebūs samērīgi, atkal tiesa mēs varēsim tad mēģināt pierādīt, ka tas ir ļoti daudz. Manuprāt, priekšlikums, ko Lībiņa Egneres kundze iesniedza, problēmu atrisinā, un līdz ar to es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā Bērziņa kungs, ko vēlas piebilst?
Paldies komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt deputācijas Lībiņas Egneres priekšlikumu numuru 5.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāts Sinesis Lībiņas Egneres priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret tām atturas 35. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Sestais ir deputāts Ines Lībiņas Egneres priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debatas vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Kolēģi, nu tā kā vairākumu pierunāja
balsot tikko par piekto priekšlikumu, tad es piedāvāju neatbalstīt sesto priekšlikumu, kā un komisija ir nolemusi, bet atbalstīt manu sekojošo septīto priekšlikumu, ar kuru es piedāvāju aprobežot līgumsodu ar zaudējumu apmēru. Tas būs loģiski, un līgumsods nevar būt lielāks par zaudējumu apmēru, ja tas pats par sevi neatbilst godīgai darījumu praksē. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai kāds prasa balsojumu par sesto priekšlikumu? Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par neatbalstīto sesto priekšlikumu.
Paldies. Nākamais ir deputāta Sirinas Cvitkovas priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu. Par to jau tikko deputāti izteicās.
Uzsākam debats. Vārds deputāte Irinai Cvitkovai.
Paldies, kolēģi. Tad uz īsu brīdi. Šeit mēs aktualizējam diskusiju par to, ka līgumsots ir aprobežojams, kā iepriekš jūs nobalsojat ar attiecīgu procentu, un tad mans piedāvājums ir aprobežot līgumsoda apmēru ar zaudējuma apmēru, lai līgumsots nebūtu lielāks nekā iespējamu zaudējumu apmērs. Jo, kā es jau minēju, tas neatbilst godīgai darījumu praksē. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Jā, godējumie kolēģi, tiešām pieminēto Čepānas kundzes liberālo attieksmi attiecībā uz priekšlikumu iepriekšējām, par ko mēs diskutējām, es tiešām aicinātu atbalstīt arī šo priekšlikumu, šajā kontekstā ņemot vērā Saeimas vairākumu balsojumu attiecībā uz 10% apmēra līgumsodu noteikšanu, jo Cetkovas kundzes priešlikums lielā mērā pilnveido to priešlikumu, kuru Saeima ir atbalstījusi, līdz ar ko es aicinātu balsot par. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Berziņkungs, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies. Arī komisijā par šo priešlikumu bija diskusijas, un komisijas vārdā vēlos norādīt to, ka līgumsoda mērķis ir līgumsot jēdziens ir pametums, tātad, ko kāda persona uzņemas ciest par savu saistību neizpildi, savukārt zaudējumiem ir jābūt reāliem un pierādāmiem. Līdz ar to komisijas vārdā lūgums neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputāts Irina Svetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Astotais ir deputāts Ineses Lībiņa Segneres priekšlikums, kas komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāts Ineses Lībiņa Segneres iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav atturas 31. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Devītais ir deputāts Irinas Cvitkovas priekšlikums, kas komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debatas. Vārds deputāte Irinai Cvitkovai.
Kolēģi, līgumsots ir tikai viens no sodīšanas elementiem paredzētiem civilīkumā. Mums ir vēl kāvējuma procenti, ir naudas sods. Ir dažādu zaudējumu veidi, kā es jau minēju. Bet pēc būtības līgumsots ir kreditora neplanota peļņa. Tātad ar priekšlikumu tiek piedāvāts, ka piemērojot līgumsodu, parādnieka maksājumi vienmēr ir ieskaitāmi vispirms pamatparāda un procentu samaksai, nevis līgumsodu un citu blakus prasījumu samaksai, nesamazinot pamatparāda summu. Otrakārt, ja parādniekam nāksies samaksāt kreditoru pieprasītu līgumsodu, tad parādnieks būtu atsvabināms no pienākuma maksāt visādus citus sodus, kavējuma procentus, daudzus visādus naudas sodus, augļu un citu zaudējumu atlīdzību. Respektīvi, kreditoram ir jāizšķir kādu no pametumiem izvēlēties līgumsodu vai kādu citu. Bet runājot par ekspertu viedokļiem, kas piedalījās komisijas sēdē, es gribu jums pastāstīt, kā godātais Torgāna kungs, kurš piedalījies komisijas sēdē, ir atzinis, ka šis priekšlikums ir atbalstams pie nosacījuma, ka likumdevējs ir gatavs būtiski grozīt mūsu tēvu rādītāju civilikumu. Tad mums ir jāizšķir, vai mēs esam gatavi uzņemties atbildību un veidot taisnīgas civiltiesiskas attiecības, kuras dotajā brīdī ir nepilnīgas un pat novecojušas, kas ļauj kreditoriem izmantot tas ļaunprātīgi un pat sautīgi. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un balsot par.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams.
Paldies. Komisijas vārdā gribētu teikt sekojošo, proti, ka šis priekšlikums ir zināmā mērā saistīts ar jau neatbalstīto 7. Deputātu Siriņas Vitkovas priekšlikumus, kā arī norādīt faktiski uz tādām šaubām par šo apgalvojumu, ko minēja deputāta Cvitkova, atsaucoties uz profesoru Torgānu. Es šaubos, vai profesors Torgāns piekristu vienas normas grozījumiem, nevērtējot sistēmiski šo jautājumu. Tā kā komisijas vārdā lūgums neatbalstīt minēto.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāta Siriņas Cvitkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 42 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Godātie kolēģi, tātad 10. Ir deputāts Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums. Manuprāt, ļoti būtisks priekšlikums, proti dažkārt tiesas situācijās, kad jāvērtē līgumsoda samērīgumu un līgumsoda cietējs nav prasījis šādu vērtēšanu izdarīt atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, kas ir noteikts civila likuma 1724 prim pantā, norāda uz to, ka tiesai sacīkstes principā nav šādas tiesības. Tad šis priekšlikums šādas tiesības tiesai dotu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tātad, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civilikumā ar numuru 536 LP 6 svītra 11.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilikumā atbalstīšanu otrajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret nav atturas 25 likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. maijs. Šis gads, kā mēs redzam, komisijas piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir pietiekami garš, lai kvalitatīvi izdiskutētu visus iespējamos priekšlikumus.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. maijs. Paldies!
Paldies.
Sēdi turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Es mūsu visu vārdā vēlētos dzimšanas dienā sveikt mūsu kolēģi Vladimir Nikanov, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Vārds paziņojumam deputātam Romaldam Ražukam.
Cienījamie pieprasījumu komisijas deputāti, šodien pulksten 13. vienos dienā notiks pieprasījumu komisijas sēde. Materiālus sēdei esmu izsūtījis visiem elektroniski. Lūdzu iepazīties.
Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Dambrovskim.
Kolēģi Taucams, bez komisijas sēdē pēc 5 minūtēm. Paldies.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis nav, Inita Bišofa nav, Boris Cilēvičs nav, Sergejs Daugapolovs nav, Ina Druviete nav, Jānis Ozoliņš nav, Gunārs Rusiņš ir. Aleksandrs Sakovskis. Nav. Kārlis Seržants nav. Jānis Urbanovičs nav. Paldies.
Pārtraukums līdz 11:00.